Krišjāņa Barona muzejas otrdienas vakarā dūds kā bišu spiec. Vairāk nekā 20 ukraiņu mazās grupiņās diskutē par latviešu tradīcijām un dara to pārsvarā latviešu valodā.
Jā, par kādām tradīcijām jūs runājāt? Kura grupiņa tad pastāstīs? Jā, jūs?
Mēs arī, protams, runājam par Jaņi un runājam par to, ka mums Ukraina ir arī Ivana Kupala un ir nu kādas līdzīgas lietas un domājam, kā tas ir, tāpēc, ka viņi ir balstīti nu, pagaņu ticējumiem
Šādā saruna formāts ar smiekliem, muzeja direktoram Andrim Ērglim un vienam otru iedrošinot, Barona muzejs īsteno jau ceturto projektu ar mērķi palīdzēt ukraiņu bēgļiem Latvijā justies mājīgāk. Reizēm viņu kopā pat uzdzied.
Vietā zelta ozoliņa, sidrābiņa upētē. Vietā zelta ozoliņa, sidrābiņa upētē. Tās upītes malī.
Jau kopš tiem sākumiem bija izjūtama tāda arī milzīga interese. Par mūsu kultūru. Ne tikai mūsu vēlme par to stāstīt, tad dziļa interese un cieņa par Latvijas kultūru tieši no ukraiņu puses. Ja, un mēs izstāstām savas tradīcijas, ja, un no ukraiņu puses ir stāsts par savām tradīcijām. Ja. Mēs iemācāmies ukraiņu kupalu dziesmas, tad mēs kopā latviešu nodziedam. Ja, un tā ir tāda savstarpēja bagātināšanās.
Krišjāņa Barona muzeja direktors Andris Ērklis atceras, ka pirmie pasākumi ukraiņu atbalstam notika jau tūlīt pēc kara sākuma, kad visi meklēja kā palīdzēt.
Tad jau radās tā doma, ka pie mums te varētu būt tāda vieta, kur varētu cilvēki atnākt un vienkārši iedzert tēju un satikties un parunāties un mazliet citā vidē, lai nu, iedzīvotos, var teikt. Tā kā mums ir šeit arī laba sadarbība un draudzība un var teikt pat tāda, nezinu, ģimene ar tautas tradīciju kopu budēļi. Tad arī kopā ar viņiem mēs rīkojām tādu pirmo dziesmu un tēju vakaru jau martā 22. Gadā. Un kad tika aicināti to paziņu paziņas, ja, jo mēs zinājām, kur ir brauc no Kīvas, kur ir tā, bet nu, arī nevairāk. Un tad mēs tā kā lūdzām viņus uzrunāt savus. Un tad atnāca tie pirmie to vidu ar Ivans, ar mammu, ar omu un ar brāli. Un tā mēs tur viens otru tā kā ieraudzījām un atradām un arī vēl. Pāris ģimenes bija tajā reizē.
Andra Ērgļa pieminētais Ivans ir Ivans Meščans no Kievas, kurš jau no pirmajām tikšanās reizēm aktīvi iesaistījies muzeja darbā, īsā laikā nevainojami apguvis latviešu valodu un tagad ir jaunā projekta kopā koordinators.
Labi, tad sāksim ar labdien. Mani sauc Ivans Meščans. Es esmu Krišjāņa Barona muzeja brīvprātīgais un arī studēju medicīnu Rīgas Stradiņu universitātē. Tā kā visu mēģinu savienot kopā un arī kopš 22. Gadā es esmu šeit, es esmu muzejā un arī burvīgi mani tagadēja kolēģi ir bija sākuma mani visi latviešu valodas pasniedzēji. Protams, ka mēs tagad visiem arī stāstam, ka vissvarīgākais sabiedrībai ir kultūra un valoda. Un principā Rūta Kārkliņa un Andris Ērgus, viņa bija tāda atslēga man, uz to latviešu kultūru un uz to latviešu valodu. Varbūt no manas puses tā bija... Es domāju, ka es biju interesēts.
Iemesls tam bija Ivana ģimenes saites ar Latviju. Te piedzima viņa mamma, kur vēlāk pārcēlās uz Kīvu. Tomēr latviski viņš agrāk nerunāja. Par Latvijas iepazīšanu caur kultūru Ivans Meščans runā ar ļoti lielu aizrautību.
Sāku darboties muzejā, sāku darboties arī pēc tam projektos. Un es atceros, ka pirmais bija Dārta skola un arī pēc tam Krišjāņa skola, pēc tam nu, jāņaut Ziemassvētki un visur ir saistība ar kultūru, ar valodu, latviešu kultūras kanonu. Mēs visu šo laiku mēģinājām parādīt ukraiņiem, kā latviešu kultūra ir tik ļoti interesanta un kāpēc latviešiem tā ir tik ļoti svarīga. Un arī bija fantastisks piemērs, kā bija arī dziesmu svētki. Un cilvēki varēja redzēt, varbūt ne visi nopirka biļetes un sēdēja tur, bet reāli tu to nedēļu tu vari vienkārši tā neobligāti. Es pats piedalos dziesmu svētkos, dzeju svētkos.
Jūs dejojat?
Jā, mēs dejojam kolektīva kopā ar mammu.
Kurā? Teikot,
Kastaņi. Tā ir diasporas kolektīvs.
Jā, jā.
Tā kā, un arī man bija tas, es pats to esmu redzējis, un tas bija tik ļoti interesanti, un es pats esmu piedalījies, un tas bija reāli fantastiski, bet esam par to stāstīt cilvēkiem, ir ļoti interesanti. Un tie paši cilvēki, viņi šo visu redzēja.
Par to pārliecinos arī vakara gaitā, kad Barona muzejā sanākušie ukraiņi pēc Andra Ērļa uzaicinājuma dalās iespaidos par Latvijas kultūras kanonā iekļautajām tautas tradīcijām.
Mēs bijām pirms diviem gadiem. Divi stundas mēs gaidījām
Lietu.
Skatījām par parādu mums. Bija ļoti interesanti.
Kad pirms nodarbības uzrunāju dažus no sanākušajiem ukraiņiem, viņi stāsta, ka visvairāk novērtē tieši iespēju neformālā gaisotnē praktizēt latviešu valodu caur sarunām par kultūru, par kopīgo un atšķirīgo ukraiņiem un latviešiem.
Es esmu Jevģēnija no Ukrainas, Mariupol.
No Mariupols.
Mhm. A my все такие. Es esmu Irina, Zaporižja.
Mani sauc Vasils, Mariupol.
Nu, man ļoti patīk Rīgā, Latvijā, valoda, man patīk latviešu valoda. Es gribētu mācos, lai šeit dzīvojat.
Mm-hmm.
Da?
Es gribu uznāt.
Uznāt
valodu, vēsturi un tradīcija Latvijā.
Kā jums, Vasil?
Es dzīvo Rīgā jau 3 gadi. Man ļoti interesanti Rīgas arhitektūras un vēsture un citiem tradīcijas, Latvijas tradīcijas.
Labdien!
Labdien!
Māra Rozenberga, Latvijas radio.
Mani sāc Hanna. Es esmu no Harkovas, no Ukrainas.
Kas vēl ir tās lietas, ko jums gribētos, kā jums pietrūkst, lai jūs tos nu kā savējais šeit Latvijā, Rīgā?
Praktiki. Sarunāšanas praktiki. Praktiki.
Nu, ļoti labi. Mēs tieši šajā klubā mēģinām to uzlabot tieši runāšanas, sarunāšanas prasmes.
Tāpēc, ka kad mēs jautājam veikala pārdevēja latviski, viņa atbildēt krieviski, un tas ir liela problēma, es domāju.
3 gadu laikā Krišjāņa Barona muzejs īstenojas jau 4 pašvaldības un Eiropas Savienības atbalstītus projektus. Dārtas skola aicināja ciemos ukraiņu ģimenes, Krišjāņa skola uzrunāja tieši ukraiņu jauniešus, pēc tam sekoja projekts no Jāņiem līdz Ziemassvētkiem, kas iepazīstināja ar gadskārtu tradīcijām, stāsta Andris Ērglis.
Un šis tad ir 4. Projekts kopā, ja, kur ir apvienots sarunvalodas kluba. Tie principi, kad mēs satiekamies tagad pirmajā posmā divas reizes nedēļā un sarunājamies par kultūras kanonu tēmām. Un pēc tam jau no marta reizi mēnesī mums būs kāda kultūra vieta apmeklējums, ja, arī saistībā ar kultūras kanonu. Pirmā ekskursija mums ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, kur mums ir tikšanās ar kultūras kanonu, kā mēs smējamies dzīvo klasiķi arhitektu Andri Kronbergu, kurš stāstīs par Gunāru Birkarta izstādi. Tad tālāk mums ir muzeju apmeklējumi un vasarā ir izbrauciens uz laukiem, lai redzētu Jāņu.
Jāņu piebalgā.
Jāņu piebalgā, tas mums būs, jā. Nu, tā.
Ko jums šī pieredze ir devusi pašam muzejam kopumā?
Nu, es domāju, ka tā ir, kā visiem mums, tā ir devusi to impulsu vispār pārdomāt par tām dzīves vērtībām, kas ir. Kas ir svarīgs, kas ir sargājams, kas ir tas, ko mēs varam paņemt sev līdzi. Tas arī ir stāsts, piemēram, par mūsu trimdeniekiem otrā pasaules kara beigās. Ja. Šie visi stāsti, ko cilvēki ņēma līdzi, kas ir tās vērtības. Ja. Es domāju, ka katrs šis stāsts, katrs cilvēks ar savu drāmu, traģēdiju, ar savu pārdzīvumu, saviem zaudējumiem, reizē arī tiem ieguldījumiem, ja, kas
ir neapšaubām. Tā ir tā jaunā pieredze. Ja? Mēs akumulējam viens otru uzlādējumu. Un arī muzeja kā iestādē, kā kultūra vietai, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pildīt to misiju, ko faktiski veic folklora, ja? Kas ir iekļaujoša visplašākajā nozīmē, kas ir nu, saprotama jebkuram, ja? Un kas ir kultūras pamats. Nu, te ir tā iespēja dalīties ar to.
Tikmēr Ukraiņu students un muzeja brīvprātīgais Ivans Meščans kļuvis par tiltu tiem, kuri grib dalīties, un tiem, kuri vēl tikai meklē iespējas tuvāk iepazīt Latvijas kultūru. Viņš labi atceras, ko šī pieredze savulaik deva viņam pašam.
Tu var būt tie cilvēki, kas sāk skatīties uz Latviju kā uz valsti, kur ir tik ļoti fantastiska kultūra, pēc tam tāds nakamais ir daba. Visam viss, kas ir patiešām svarīga latviešiem, viņi var tā tieši tā iekļauties sabiedrība. Un tā viņi veido arī kontaktus ar saviem kolēģiem, jo viņam arī parādas tēmas, par kuriem runāt. Mums bija tāži, kur viņi jau strādā, un darba kolēģi ir latvieši, un tad viņi var brauc arī svinēt Jāņus kopā uz kaut kādiem laukiem. Gan. Un mums arī tas vasaras izbrauciens, kur es uzskatu par vispār fantastisku iespēju, jo cilvēki visi, piemēram, mēs viņam visu parādījām, kā notiek, un tam mēs braucam uz īstiem laukiem, un mēs to varam redzēt. Mēs varam redzēt visu, mēs varam redzēt, kā taisa sviestu, kā taisa sieru, kā tas viss notiek. Tāpēc tādi projekti, es uzskatu, ir ļoti svarīgi, lai patiešām iekļauties tādā latviskā sabiedrība un saprast tādu domu. Jā.
Līdzās intensīvajām medicīnas studijām Ivans Meščans nodibinājis arī pats savu biedrību. Jauniešu sociālo un kultūras aktivitāšu centru Gaisma, kas pašlaik Barona muzejā īsteno savu pirmo projektu. Erudīcijas spēļu sēriju Mozok cīņa. Mozok ukraiņiski nozīmē smadzenes.